Danışı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baskılar davam edir. Xəzərdə Azərbaycana məxsus balıqçı gəmisi saxlanılıb. Rusiyada yanğın şualanmış ərazilərə keçib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. İyulda Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baskılar davam edib, mediyadan 95 min manat təzminat istənilib, media hüququn üstünün Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Hesabatda qeyd olunur ki, iyul ayında ümumilikdə jurnalistlərə qarşı 6 baskı halı qeyd alınıb, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən 10-dan artıq jurnalist isə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşib. İyul ayında tənqidçi qəzetlərin məhkəməyə çəkilmə intensivliyi səngimib. Jurnalistlərin cinayət məcəlləsinin təhqir və böhtan maddələri ilə həbs olunması tələb edilib. Hesabatda bildirilir ki, həmin şikayətlər təmin ediləcəyi halda Yeni Müsavatın baş redaktoru, onun müavini, tənqidçi Xural qəzetinin baş redaktoru və Millətim qəzetinin baş məsləhətçisi həbs edilə bilər. İyul ayında növbəti ağır məhkəmə qərarları Xural və Yeni Müsavat qəzetlərinə qarşı çıxarılıb. Nərmanov rayon məhkəməsi Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Xurala qarşı şərəf və ləyaqətin müdafiəsi və mənəvi ziyan ödənilməsi ilə bağlı iddiasını təmin eləyərək qəzetin üzərinə iddiasıdan üzr istəmək, yaydığı məlumatları təksib eləmək və mənəvi zərər əvəzi 10 min manat məbləğində təzminat ödəmək vəzifəsi qoyan qərar qəbul edib. Nizam məhkəməsi isə millət vəkili Cəlal Əliyevin Yeni Müsavat qəzetinə qarşı iddiasını qismən təmin eləyib, tənqidçi qəzetin üzərinə mübahisə doğurmuş yazıları təksib eləmək iddiasıya mənəvi zərər əvəzi 1500 manat ödəmək vəzifəsi qoyulub. İyul ayında medianın xeyrinə cəmi bir məhkəmə qərarı çıxarılıb.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Xəzərdə Azərbaycana məxsus balıqçı gəmisi saxlanılıb. İTARTAS-ın məlumatına görə avqustun 10-da saxlanmış Xəzər balıqçı gəmisində 8 Azərbaycan vətəndaşı var. Araşdırma zamanı gəmidə ümumi çəkisi 2 ton olan 80 nərə balığı və 8 kiloqram nərə kürüsü aşkarlanıb. Araşdırma üçün gəmi Maskalaya aparılıb. Xəzər Dəniz Gəmisilik İdarəsi Rusiya sərhədçilərinin saxladığı bu gəminin idarəyə heç bir aidiyyatı olmadığını bildirib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Mirsadiq deyib ki, ümumiyyətlə idarənin balıqçı gəmiləri yoxdur. Onun sözlərinə görə Xəzər dənizində balıq ovu ilə məşğul olan gəmilərin hamısı müxtəlif özəl qurumlara məxsusdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. 100 min nəfərə düşən cinayətlərin sayına görə Azərbaycan MDB məkanında sonuncu yerlərdən birini tutur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov dünən Niderland Krallığının Ədliyyə Naziri ilə görüşdə deyib. Nazir qeyd edib ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda gərgin ictimai, siyasi və kriminogen durum olsa da, Daxili İşlər orqanlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində 1995-ci ilin sonlarından başlayaraq ölkədə sabitlik bərqərar olub. Nazir deyib ki, vəziyyətin nəzarətdə olması və sabitliyin təmin edilməsi Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşlarının təhlükəsiz şəraitdə yaşayıb fəaliyyət göstərməsi və ölkə iqtisadiyyatına xaricdən küllü miqdarda sərmayə qoyulmasına əlverişli şərait yaradıb. Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya rəsmiləri ilk dəfə olaraq yanğının Çernobıl qəzası zamanı şüalanmış ərazilərə keçməsini təsdiqləyib. Greenpeace təşkilatı bundan bir gün öncə Rusiyanın hakim dairələrini radiasiya təhlükəsindən məhəl qoymamaqda tənqid eləmişdi. Meşə yanğınlarının yayıldığı Bryansk regionu 1986-cı ildə qonşu Ukraynada baş vermiş Çernobıl faciəsi zamanı şüalanmış ən təhlükəli bölgələrdən biridir. Ekspertlər hesab edir ki, radioaktiv zəhərli maddələr küllə havaya qalxa bilər. Rusiya hökuməti son 24 saat ərzində ölkənin mərkəzi hissəsində yanğınların 2 dəfə azaldığını deyirlər, amma hələ də ölkə ərazisində yüzlərlə meşə yanğınları müşahidə olunur. BMT Beynəlxalq Aləmi Pakistana maliyyə yardım etməyə çağırıb. Pakistanda baş verən daşqınlarda ən çox mərkəzi Pəncab əyaləti və ölkənin şimal-qərb rayonlarına ziyan deyə BMT-nin humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi Jean Maurice Ripper bildirib ki, təcili humanitar yardımlara 100 milyonlarla, infrastruktur və yaşayış binalarının bərpasına isə milyardlarla dollar lazımdır. Jean Maurice Ripper.
As of now, it is estimated that about 14 million people
Hal-hazırda ölkədə təxminən 14 milyon adama ziyan dəyib. Minlərlə ev, 100 kilometrlərlə yol, 100-ə yaxın körpü, elektrik xətti və suvarma sistemləri dağılıb.
Jean Maurice Ripper, Birləşmiş Ştatlar bundan dərhal sonra Pakistana humanitar yardımı 35 milyondan 55 milyona qaldırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı da efirdə. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetə qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu.az saytında eləcə də bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bugün bir neçə mövzumuz var. İkinci saatda biz ondan danışacağıq ki, Cenevrə konvensiyasını kim pozur? Yerevan yoxsa Bakı? Qarşılıqlı ittihamlar son günlər artıb tərəflər arasında. Bu məsələyə ekspertlərdən bir yerdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Birinci saatda isə kim mövzuya toxunacağıq? Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib ki, Azərbaycanda demək cinayətlərin sayı azalır və Azərbaycan MDB məkanında cinayətlərin sayına görə sonuncu yerlərdən birini tutur. Bu barədə danışacaq və Media Hüquqları İnstitutu ötən ayla bağlı hesabatını açıqlayıb. Məlum olur ki, Azərbaycanda 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu haqda biraz sonra indi keçək əsas məsələyə cinayətlərin sayına görə Azərbaycan MDB məkanında sonuncu yerlərdən birini tutur. Bunu Daxili İşlər Naziri deyib. Bir daha xatırladıram. Bugün avqustun 10-unda nazir deyib ki, kriminogen durum nəzarətdədir, sabitliyin təminatı Azərbaycanda eləcə də əcnəbilərin təhlükəsi şəraitdə yaşayıb fəaliyyət göstərməsinə, ölkə iqtisadiyyatına külli miqdarda xarici sərmayənin yatırılmasına əlverişli şərait yaradır. İndi telefon xəttində Mahmud Hacıyevdir, keçmiş polis rəisi, eləcə də Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri. İndi onun fikirlərini alacaq. O bir mütəxəssis kimi ölkədə kriminogen durumu necə qiymətləndirir? Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deyilənləri eşitdi. Sizin bəli, qiymətləndirməniz necədir?
Bilirsiniz, xanım, bura neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Sovetlər Birliyi dönəmindən qalmış bu xroniki xəstəlikdir. Niyə? Sovetlər Birliyi dönəmində 15 müttəfiq respublika həmişə statistik rəqəmlərlə Moskvanın qarşısında hesabat verirdi. İşlər müxtəlif qurumlar, kənd təsərrüfat sahəsindən tutmuş hüquq mühafizə orqanlara kimi, yəni keçmiş milisə kimi. Yəni Moskva qarşısında statistik rəqəmlərlə sözün həm yaxşı mənasında, həm pis mənasında manipulyasiya eləyirdi. Moskva da hansı müttəfiq respublika ki, antipatiyası var idi, ora deyirdi, biraz da ciddi olun, yaxşı işləyin, hərə ki simpatiyası var deyirdi, spasiba və s. və ilaxır. Yəni ki, bu istirid dönəmindən qalmış şeydir ki, hüquq mühafizə orqanları statistik rəqəmlərlə hesabat versin. O Sovetlər Birliyi qazıldı, qutardı, getdi. Yəni ki, bu xəstəlik, bu xroniki xəstəlik bəzi müttəfiq respublikalarda qaldı. Bəzi respublikalar bundan tez özünü azad elədi, yəni Bakıxanlı respublikalar tezliklə bundan özünü azad elədi və islahatlar apararaq hüquq mühafizə orqanlarının milisi, polisi başqa şəkildə qurdu, yəni ki, o intifaq dövrü yaşadı o ölkələrdə. Yəni Bakıxanlı respublikalar tam bundan azad oldu, Ukrayna qismən azad oldu, Rusiya Məşid Nurqaliyev çox güclü daxili işlər naziridir, çalışır ki, bundan azad olsun, qismən azad olub. Qazaxıstan və Moldova da qismən azad olub. Yerdə qalan müttəfiq respublikalar, yəni mən Sovetlər Birliyi dönəminə görə müttəfiq respublika deyirəm, o cümlədən Azərbaycan bu xroniki xəstəlikdən hələ tam azad ola bilməyib. Yəni ki, yenə də baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanlarına və milisə, polisə yaraşmayan bu statistik rəqəmlərlə hesabat vermək düzgün deyil. Yenə də bu qalıb bizdə. Yəni ki, yenə də baxmayaraq ki, Moskva yoxdur. Yenə statistik rəqəmlərlə, yəni ki, hardasa həm yaxşı mənada, həm pis mənada manipulyasiya məsələləri davam eləyir. Bilirsiniz, həmişə statistik rəqəmlərlə hesabat açıb verəndə bu reallığı o qədər də əks eləmir. Yəni ki, real müstəvidən yanaşma olmur. Yenə deyirəm, bütün qurumlara aiddir bu. O cümlədən hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən keçmiş milisə, indiki polisə də. Yəni bu real müstəvidən yaxınlaşma deyil. Burada yəni naziri qınamaq olmaz. Niyə qınamaq olmaz? Çünki nazirə son hesabat gedir, çıxır həmin hesabatı Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi deyilən bir qurum var. O qurum hazırlayır və son rəqəmləri, statistik rəqəmləri nazirə çatdırır. Həmin o Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsinə kimi 3 etapdan keçir. 2-3 etapdan keçir bu rəqəmlər. Yəni o 2-3 etapdan keçənə kimi bu müəyyən mənada, məcazi mənada çox korroziyalara uğruyur. Yəni hər bir qurum, aşağıdan yuxarı hər bir qurum özünə sərf eləyən formada bunu şlifov gəlir, şpaklov gəlir. Yəni sonda gedir, yəni ki, real müstəvidən yaxınlaşmayan, real müstəvinə kəsətməyən statistik rəqəmlər nazirin qabağına çıxır. Yəni ki, dediyim odur ki, çox gözəl olardı ki, Bakıxanlı respublikalar kimi, qismən Ukrayna, Qazaxıstan, Rusiya və Moldova kimi Azərbaycan da bu statistik rəqəmlərlə manipulyasiya eləməkdən yaxasını qurtarırdı. Yəni ki, bu Sovetlər Birliyi dönəmindən, Sovet İttifaqından qalış bu xroniki xəstəlikdən yaxasını qurtara biləydi. Yəni bu qədər real müstəvidən yaxınlaşmaq deyil. Bilirsiniz, dünyanın ən məşhur kriminologiya deyilən bir elm sahəsi var. Kriminalistika yox, kriminologiya. Bu biraz yeni elmdir. Yəni kriminalistikaya baxanda tarixi keçmişinə görə yaxın dövrlərə, yaxın əsrə olan elmdir. Həmin o kriminologiya ilə məşğul olan keçmiş praktiki işçilər deyəndə nəzəri hissəsindən məşğullar. Həm də ki, məhkəmə psixologiyasından, məhkəmə psixiatriyasından məşğul olan bütün nəzəri və praktiki işçilər sübut edir ki, dünyanın bütün ölkələrində, yəni ki, insan cəmiyyəti, yəni ki, cəmiyyət və cinayət kontekstindən yaxınlaşanda bütün ölkələrdə sosial iqtisadi durumu nisbətən aşağı olan ölkələrdə, işsizlik nisbətən aşağı olan ölkələrdə və qaçqın və köçkün həyatı sürən əhalisi çox olan ölkələrdə, çünki niyə? Belə alimlər və belə hesab edirsək ki, 8 ildən 10 ildən yuxarı qaçqın və köçkün həyatı sürən ölkələrdə əgər qaçqınların və köçkünlərin sayı çoxsa, onlarda ağır cinayətlərə qarşı meyil güclənir. Yəni, yenə deyirəm, bu Mahmud Sadiyevin fikri deyil və yaxud Mahmudov Mahmudin fikri deyil. Bu, dünyada sübut olunmuş kriminoloji ilə onların elmidir. Yəni, bu nöqtə nəzərdən yaxınlaşanda Azərbaycanda da bu azalma tendensiyası olmamalıdır. Heç olmasa, bərabərlik, əvvəlkilərə nisbətən bərabərlik və əvvəlkilərə nisbətən artıb olmalıdır.
Aha. Mahmud bəy, bir məsələni də diqqətinizə çatdırım, həm də dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, elə bax bir neçə ay əvvəl Bakı şəhər baş polis idarəsi özü mətbuatı məlumat vermişdi ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında cinayətlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4% artıb. Beləcə də başqa bir məlumat var idi ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, 2008-ci illə müqayisədə ötənlə, yəni 2009-cu ildə Respublika üzrə bir çox cinayətlərdə artım müşahidə olunub. Məsələn, qəsdən adam öldürməyə cəhd çoxalıb. Yəni, bax, bu həm də rəsmlərin təqdim elədiyi, 2-3 ay əvvəl təqdim elədiyi
rəqəmlər idi. Aydındır xanım, bilirsiniz o özlərinin tərkibində olan qurumlar, əgər onlar ziddiyyətli informasiyalar, məlumatlar verirsə, bu onların öz işləridir. Öz aralarında bunu dəyirmə masa keçirdib həll eləyə bilərlər. Amma ki, yenə deyirəm ki, mənim subyektiv fikrim və mənim əsaslandırdığım dünyanın ən qabaqcıl kriminologiya, kriminalistik ilə məşğul olan nəzəri və praktiklərinin fikridir ki, bu Azərbaycanda cinayətlərin sayında əvvəlkilərə nisbətən azalma bu qeyri-mümkün olan şeydir. Heç olmasa yenə deyirəm ki, ən pis mənada bərabərlik olmalıdır və yaxud da ki, nisbətdə artım olmalıdır. Bilirsiniz, mən sizə elementar bir misal çəkim. Məsəl üçün, yenə deyirəm, bu hardan başlayır? Bu ərazi polis bölmələri var. Ərazi polis bölmələri, həm polis idarələri var, həm də polis idarələrinin nəzdində Bakının 11 rayonunda ərazi polis bölmələri var. Qeyri-kənd, böyük kənd rayonlarında da var. Yəni o ərazi polis bölmələrində bir qayda olaraq Sovetlər Birliyi dönəmində də olub. Bilirsiniz, cinayətlərin qeydiyyat və uçotu deyilən bir sahə var. Cinayətlərin qeydiyyata alınması və uçotu. SSR vaxtında SSR Daxili İşlər Nazirliyinin səhv eləmirsələr 350 və 50 sayılı əmri ilə tənzim olurdu. Bu elə bir məsuliyyətli sahə idi ki, SSR Daxili İşlər Naziri bu sahəyə aid 2 əmr vermişdi. 350 və 50 sayılı əmri. Yəqin ki, çox xoş olardı ki, bizim nazirimizlə bu sahədə əmr olurdu. Yəqin ki, var. Yəni, bu çox məsuliyyətli sahə olduğu üçün bu cinayət tərkibli əməllərin qeydiyyəti və sotu qaydası. Yəni, bu xüsusi əmrlə tənzim olunan sahədir. Həmən bu sahə ərazi polis bölmələrində qismən pozulur. Yəni, baş vermiş cinayətlərin qeydiyyata alınması və sota qoyulması. Bu nisbətdə pozulur ərazi polis bölmələrində. İndi niyə pozulur? Sual verərsiniz, mən onu da izah edəyərəm. Ona görə də ərazi polis bölmələrindən başlayan bu pozuntu, yəni bu tendensiya gelir. Sonra mən ona görə dedim ki, bu 3 etapdan keçir, nazirin qabağına axırda o idarənin təqdim elədiyi real müstəviyə yaxınlaşmayan rəqəm çatır. Ərazi polis bölməsində biraz pozulur, polis idarəsində biraz pozulur, baş idarədə biraz pozulur, əməliyyat statistik informasiya idarəsində bir baraza pozulur, sonda gedən həmən o siz dediyiniz rəqəmdə ki, artıq biz kommunizmə gedirik, cinayətlərin sayı durmadan azalır və gələn il Azərbaycanda cinayət olmayacaq. Yəni belə bir hüquqi məntiqi baxımından düzgün olmayan belə bir aura yaranır. Yəni ərazi polis bölməsində niyə pozulur? Ərazi polis bölmələrində gizli şəraitdə cinayətlərin baş verməsinə görə cinayətlər iki şəraitdə baş verir. Gizli şəraitdə və açıq şəraitdə. Gizli şəraitdə baş verən quldurluq, oğurluq, şəxsi əmlak oğurluğu, bələdiyyə əmlakının oğurluğu, dövlət əmlakının oğurluğu, gizli şəraitdə baş verən oğurluqların açılması əməliyyatçılar və istintaqçılar üçün çətinlik törədir. Ona görə də ərazi polis bölmələrində gizli şəraitdə baş vermiş bu tipli tamah motivi ilə baş vermiş cinayətlərin bir hissəsi qeydiyyata alınmır və o çoxdan gizlədilir. Yəni bu belə bir sensasiyon şey deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Daxili Təhqiqatlar İdarəsi var və Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi var. Hər iki idarədə kifayət qədər fakt var. Mən bu dediyim sahə ilə əlaqədar kifayət qədər fakt var ki, ərazi polis bölmələri gizli şəraitdə baş vermiş cinayətləri aça bilmədiyi üçün onları qeydiyyata almır və sotdan gizlədir. Məsələn, civgirlik faktları. Civgirlik faktı şəxsi əmlak oğurluğudur. Bakıda, Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda, Sumqayıtda bu xüsusilə çox yayılır. Civgirlik, yəni şəxsi əmlak oğurluğu qismində el arasında deyilən civgirlik həddini artıq yayılır.
Bu avtobuslarda
mobil telefonların oğurluğu artıq bu qrupa halında Bakının rayonunda mütəşəkkil qruplar var. Bunlar ancaq mobil telefon oğurluğu ilə məşhur olurlar və civgirlik faktı ilə məşhur olan çox bu acı həqiqətdir. Bunu demək mən çox əzab çəkərək deyirəm. Azərbaycanda civgirliklə məşhur olan qızlardan və qadınlardan ibarət mütəşəkkil qruplar var. Qızlardan, yeniyetmə qızlardan və qadınlardan ibarət. Həmən civgirlik faktını sübut eləmək çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. Yəni prosessual qanunvericilikdə boşluq var. İndi bizim bu rəhbərlik generallar çox belə şeyi araşdırsınlar ki, həmin boşluğu doldurmaq lazımdır.
Yəni boşluq nədən ibarətdir, Mahmud?
Deyəcəm, izah eləyəcəm. Yəni civgirlik şəxsi əmlak oğurluğudur. Onu sübut eləmək çox çətindir. Əməliyyatçılar və istintaqçılar onu sübut eləməyə çətinlik çatdığı üçün şəxsi əmlak oğurluğu qismində civgirlik faktlarının böyük əksəriyyətini qeydiyyata almır və o sotdan gizlədir. Sonda da nazirin qabağına gedən rəqəmlər çaşbaş olur. Çətinlik prosesi qanunvericilikdə bu boşluq nə ibarətdir? Yəni 58-ci il qanunvericiliyindən 32-ci il qanunvericiliyindən qalma bir hal var. Orada yazılır ki, civgirlik faktında veştok, yəni maddi sübut meydanda olmalıdır, ortada olmalıdır. Yəni zərər çəkmişdən oğurlanan pul, kisə və s. qiymətli əşya civgirdə tapılmalıdır, tutulmalıdır. Əks halda əməliyyatçı və istintaqçı tərəfindən bu sübut olunmamış iş hesab olunur və həmən iş bağlı iş kimi qalır. Ona görə də əməliyyatçılar və veştoku takmayanda civgirlər də fəsat peşəkar arasına işləyirlər. Peşəkar civgirlərdir. Yəni veştoku, maddi sübutu öz əllərində saxlamırlar. Onlar mütəşəkkil qrup halında fəaliyyət göstərdikləri üçün yanı basır, cibgir cibə girir. Ötürür yanbasana, yanbasan verir üçüncü şəxsə. Üçüncü şəxs uzaqda onu gözləyən taksiyə və yaxud da ki, avtomobil nəqliyyatına ötürür. Yəni, veştok meydanda olmur. Əməliyyatçı həmən cibgiri tutur, ortada maddi sübut yoxdur, bağlı işdir. İstintaqçı müstəntiq əməliyyatçıdan həmən işi açıq iş kimi qəbul eləmir. Bağlı iş qalır. Polisə bağlı iş, rəisə bağlı iş verir. Rəis də deyir, onda qeydiyyat almayın. Kimsə çatdı.
Aha.
Yəni, proses, amma xaricdə belə deyil. Yəni, bizdə biraz polis sisteminə, istintaq və məhkəmə orqanlarından polisin əməliyyat və istintaqına inam olmadığı üçün, əhalidə inam olmadığı üçün o prosesyon qanunvericilikdəki boşluğu doldura bilmirlər. Həm də xarici sivil ölkələrdə əməliyyatçının hər hansı bir raportu, maddi sübut veştok ortada yoxdur, dəxli yoxdur. O sübut kimi qəbul olunur və cibgir məsuliyyətə cəlb olunur. İndi gördünüz boşluq nədən ibarətdir. Yəni bu kimi boşluqlar və digər məsələlər, məsələn gizli şəraitdə baş vermiş mənzil oğurluğunu indiki əməliyyatçılarımız aça bilmir, böyük əksəriyyətini aça bilmir. Və digər bu hallar, digər nüanslar, digər məcbur eləyir ki, yəni real müstəvidən yaxınlaşmayaq və sonda qeydiyyata alınmış cinayətlərin sayı azalır. Aydın məsələdir. Bağlı qalmış qeydiyyata alına biləcək cinayətlərin sayı azalanda asılma faizi yüksək olur. Fikrimizə çatdı da. Amma bağlı qalmış cinayətlərin hamısını qeydiyyata alanda cinayətlərin ümumən açılma faizi aşağı düşür. Balansirovka pozulur. Yəni polisin xeyrinə balansirovka pozulur. O balans siyasəti pozulur. Yəni bax, dəst bundadır. Yəni bu xəstəlikdən qurtarmaq lazımdır. İşləmək lazımdır. Yəni bilirsiniz, artıq 21-ci əsrə gedirik. Köhnə metodlarla işləmək olmaz. SSRİ vaxtındakı o statistik rəqəmlərlə manipulyasiyadan sözün tam mənasında yaxa qurtarmaq lazımdır. Yenə deyirəm, sadaladığım respublikalar, Avropanın, Asiyanın sivil ölkələri artıq ondan yaxa qurtarıb. Hətta sizə bir elementar misal çəkim. Hətta Sovetlər Birliyi dönəmindən qalmış bəzi respublikalar, məsələn Ukrayna, Rusiya, hətta təklif veriblər ki, bu xəstəlikdən yaxa qurtarmaq üçün Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi, yəni Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsi deyilən qurum, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxarılsın, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin. Yəqin ki, fikrimi siz tutdunuz. Niyə, nəyə görə? Yəni o qurum da haradasa gedib yerlərdə yoxlama aparanda, ərazi polis bölmələrində, polis idarələrində, polisin ayağını basmır, belə bir metodlarda yazılmamış qanun var. Yəqin siz bunu eşidibsiniz. Yəni yuxarıda duran polis gedir, aşağıda duran polis yoxlayanda, faktın birini yazanda dördünü yazmır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən, o keçmişdən qalan bu xəstəlikdən qurtarmaq üçün və cinayətlərin sayındakı o reallığı əks etdirib, ortaya düzgün rəqəm qoyub və həmən düzgün rəqəmə uyğun cinayətkarlar qarşı mübarizəni və cinayətin baş vermə hallarının qarşısını alma profilaktikasını həll eləmək üçün bəzi müstəfiq respublikalar çox düzgün olaraq məsələ qaldırmışlar ki, Əməliyyat Statistik İnformasiya Dərsi deyilən qurum Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibindən çıxarılaq Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin ki, yoxlamalar daha effektli, daha keyfiyyətli və daha məsuliyyətli olsun.
Aydındır, Mahmud bəy. Yəni, hər halda sizin dediklərinizin bu qənaətə gəlmək olar ki, artıq, belə deyək də, Daxili İşlər Nazirliyində islahatlar aparılmalıdır, yəni Sovet dövrünün qaydalarını...
Sözün tam mənasında. Xanım, sözün tam mənasında. İndi bizim rəhbərlikdirsə deyəcək ki, islahatlar da aparılır, çox gözəl islahatlar da gedir. Bilirsiniz, islahat... Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi polis sistemi yetişib, öz intibah dövrünü yetişib. Yəni, çevir tatı, vur tatı, gah nala, gah mıxa vurmaq artıq o mübarizə metodu deyil. Yəni ki, o kosmetik müəyyən dəyişiklik aparmaq ki, filan rəis filan yerdən filan yerə getdi, filan bölmə rəisi filan yerdən filan yerə getdi, filan kəs də filan yerdən filan yerə getdi. Xanım, bu islahat deyil, islahat başqa şeydir. İslahat birinci növbə, islahatın iki ümdə şərti var, yəni bunu tam eləyir. Yenə deyirəm, qonşumuz, mən biraz uzağa getdim, üzr istəmişsən, Pakistanlı respublikalar bizdən uzaqdır. Gəlin yaxına səyahət edək, Gürcüstana səyahət edək. Gürcüstan bizim qulağımızın dibindədir, da? Bizim iki addımlığımızdadır.
Orada Gürcüstan,
bəli.
Orada vəziyyət necədir?
Gürcüstan sözün tam mənasında, sözün gözəl mənasında, belə həsəd aparan mənasında hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə polis sistemində çox gözəl islahatlar apardı. Sözün tam mənasında, mən bilirsiniz səcdə eləyirəm onların islahatının qarşısında, diz çökürəm. Saakaşvilin apardığı, onların Daxili İşlər Nazirinin apardığı polisdəki islahatların qarşısında mən diz çökürəm, baş əyirəm. Gözəl apardılar. Birinci, bilirsiniz, islahatın ümumdə şərti nədir, xanım? İslahatın birinci ümumdə şərti struktur dəyişikliyidir. Birinci struktur dəyişikliyi. Sovet dövründən qalma bu idarələr, bu qurumlar, bu şöbələr, bu bölmələr, bunlar birisiz birindən 5 adam əsitdik, o birisində 5 adam artırdıq. 7 adam çıxdıq, o birisində 8 adam. Xanım, bu islahat deyil. Qurumlar struktur quruluşunda köklü dəyişikliyə aparıb. Struktur quruluşundakı dəyişiklikdən sonra, struktur quruluşunda dəyişiklikdən sonra şəxsi heyətdə böyük bir komissiya təşkil edib, şəxsi heyətin nəzəri və təcrübə biliyini yoxlayan böyük bir komissiya təşkil etmək lazımdır ki, nostalgiya olmasın. Sovetlər Birliyi dövründə bu var idi. Komissiya var idi, həm Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nəzdində, həm Daxili İşlər Nazirinin nəzdində. 2 ildən bir, 3 ildən bir həm zabit heyətindən, həm silahlı polis nəfəri heyətindən komissiyanın qarşısında gelib bunlar, bunların səviyyələri, sabahları, dünya görüşləri, tərbiyələri, nə bilim, hər şeyləri yoxlanılırdı. Yəni, struktur dəyişikliyindən sonra şəxsi heyətin bu dəyişikliyini aparmaq lazımdır.
Aydındır. Mahmud bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda son illər səs-küylü qətillər oldu və bu qətillər çoxunun üstü açılmadı. Sizcə buna səbəb nədir, bu qətillərin üstünün açılmamağına?
Bilirsiniz, həmişə hər hansı bir ağır cinayət hadisəsi baş verib üstü açılmayanda, el arasında, ictimaiyyət arasında artıq əsas söz-söhbətlər də soxlaşılıb gedir, açılmadığı üçün. Polisi qınayan da olur, polisin generallarını qınayan da olur. Mən belə deməzdim. Bilirsiniz, ağır cinayətlərin açılmamasına birinci ündəşət əməliyyat istintaqçılarının peşəkarlığının aşağı olması. Yəni, onun o peşəkarlığı və savadı, təcrübəsi. Yəni ki, tam əhatə eləmir ki, o cinayət açsın. Yəni, heç bir polis istəməz ki, onun ərəsində baş vermiş ağır cinayət tərkibli əməl bağlı qalsın. Heç kim istəməz onu. Açılmadığı üçün də müəyyən səs-küy yaranır. Bax, bizim polislərlə, bilirsiniz, bundan qorxmaq lazım deyil. O ictimaiyyət arasında o yaranan səs-küyü ölçməkdən ötürü bəzi cinayətləri qeydiyyat almır, çoxdan gizlədir, kəşi açılmayacaq. Cəmaat arasında söz-söhbət yaranacaq. Elə hamısına yaxşı qeydiyyat almayayım, çoxdan gizlədim. Fikrim səs çatdı. Qorxmaq lazım deyil bundan. Bütün cinayətləri, mən demirəm ki, bütün hamısını, mən desəm də qeydiyyat alınan deyil. Heç olmasa müəyyən qismini qeydiyyat almaq lazımdır. Yəni, işləmək lazımdır ki, əməliyyatı da işləsin. O, bir misal var, deyir, almazı deyir, biraz şilifabat edirsən, o brilliant əmələ gəlir.
Cilalayırsan.
Cilalayanda, yaxşı cilalayanda brilliantı almazdan alırlar. Yəni, əməliyyatı ərazisində baş vermiş cinayətlərin 5-dən 4-ünü gizlədəndə artıq onda loyallıq əmələ gəlir. O 5-dən 4-ünü qeydiyyat alanda məcbur olub işləyir. İstədiksə də o cilalanır.
Mahmud bəy, bir məqama diqqət yetirək də, siz xüsusi olaraq burada peşəkarlığın aşağı olmağını qeyd elədiniz. Amma məsələn, mənim yadıma gəlir ki, bizim həmkarımız Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə Amerikadan və Türkiyədən peşəkarlar dəvət olunmuşdu. Yəni, onların məsləhəti ilə, onların yardımı ilə bir müddət istintaq aparıldı. Amma yenə də o istintaq, deyək ki, o qətlin üstü açılmadı. Səbəb doğrudan mı peşəkarlıq, yoxsa başqa məqamlar da var?
Xanım, onda Amerikadan deyil, mən bilən Türkiyədən müəyyən əməliyyatlar, istintaqçılar gəldilər. Bir neçə gün burada qalandan sonra getdilər. Yəni ki, çoxlar iştirak eləmədilər. Əsas yük yenə bizim hüquq mühafizə orqanlarının üstünə düşdü. Ancaq ki, mən sizə bir misal çəkim. Elmar Hüseynovun misalını yox. Əgər yadınızdadırsa da bəlkə də bizim polis hissərinin, polis generallarının bu yadından çıxıb, mənim yadından çıxmayır. İçəri şəhərdə Amerika Demokratiya İnstitutunun təmsilçisi John Elvis'i öldürdülər. Neçə illər bundan öncə? 7-8 il, 10 ilin söhbətidir. John Elvis, Amerika Demokratiya İnstitutunun bizdəki Azərbaycandakı təmsilçisi, 17 bıçaq zərbəsi vurub içəri şəhərdə qətlə yetirmişlər onu. Onda o iş bağlı qaldı. Necə bağlı qaldı? Bilirsiniz, bax, demək, hadisədən 2 gün sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi televizorda bəyanat verdi ki, iş açıqdır, açmışıq və Bayramov soyadlı bir nəfər, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş içəri şəhər sakini Bayramov soyadlı bir nəfər artıq həbsə alınıb və etiraf edib ki, John Elvis'i mən qətlə getirmişəm. Onda bilirsiniz, müəyyən, onda mənim də müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən müsahibəm getdi. Mən də o qədər inanmadım ki, onu Bayramov qətlə getirir. Və Amerika səfirliyi Amerikadan xüsusi xəfiyyələr dəvət elədi. 5 nəfər ya 4 nəfər yüksək kimli zabit gəldi. Bax, onlar burada 10 gün oldular. 10 gündən sonra göstəriş verdilər ki, Bayramovu təcili buraxın. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, cinayəti etiraf eləmiş şəxsi, Amerikadan gəlmiş xəfiyyələr təcili göstəriş verir ki, təcili Bayramovu buraxın, Bayramovun bu işdə günahı yoxdur.
Aha.
Yəni, bilirsiniz, nə bilim, indi müəyyən nüanslar var da, indi hər halda
Amma o iş bugünə kimi bağlıdır.
Bugünə kimi bağlıdır. John Elvis'in qətli, səhvləmsə də adı soyadı John Elvis idi. Səhv eləmirəmsə də ola bilər. Adında soyadına səhv eləyim, bəlkə mən bilən səhv eləmirəm. İçəri şəhərdə xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirmişdilər. 17 ya 14 qısaq zərbəsi endirmişdilər.
Təşəkkür edirəm sizə, Mahmud bəy, fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Hər halda belə bir daha yekunlaşdırırıq və belə
qəbul edirəm. Mən indi bunu tənqidi nöqteyi nəzərindən demirəm, xahiş edirəm bu da getsin. Mən də istəyirəm keçmir bu polis etkisi kimi bizim polis də biraz islahatlar aparsın və bizim polis də haradasa demirəm o səviyyədə olsun. Biraz Gürcüstan polisinə oxşasın, biraz Balkan respublikaların polisinə oxşasın, biraz da Rusiyanın və Ukraynanın polisinə oxşasın. Mən də bunu istəyirəm. Yəni ki, mən də istəyirəm ki, yaxşı olsun. Yaxşı olmağına görə bunları deyirəm, yoxsa nə bilim valla.
Hər halda yaxşı bir Azərbaycan polisi olsun. Sizin istəyiniz budur.
Bəli, tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm.
Mahmud Hacıyevin dedikləri idi. Mahmud Hacıyev keçmiş polis rəisi, eyni zamanda Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəridir. Bir daha xatırladım ki, bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib ki, 100 min nəfərə düşən cinayətlərin sayına görə Azərbaycan MDB məkanında sonuncu yerlərdən birini tutur. Mahmud Hacıyev isə deyir ki, bu rəqəm gerçəkliyi əks etdirmir. Belə, bu söhbəti burada yekunlaşdırırıq. Birazdan ötən ayın hesabatından danışacaq ki, ötən ay Azərbaycan mətbuatı üçün necə keçib, bu haqda söhbəti qaçırmayın bir neçə saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımız həmişəki kimi dəyişməz qalır. Bizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Poeklərdə də, peklərdə və ya Türksatda. İnternetdə isə ünvanımız belədir. Azadlıq radiosu .az. Və vəd etdiyimiz kimi indi mətbuatdan danışacaq. Daha doğrusu ötən ay mətbuat üçün kütləvi informasiya vasitələr üçün necə keçdi? Media Hüquqları İnstitutu bir hesabat hazırlayıb ötən ayla bağlı. Diqqəti cəlb edən odur ki, yenə də məhkəmə çəkişmələri var və belə getsə 4 redaktor həbs oluna bilər. İndi bu haqda danışacaq biz Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağəliyevlə. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Hesabatın nəticələri nə göstərir? Bir ay nə qədər uğurlu və uğursuzdur mətbuat üçün?
Öncə deyim ki, yəni aylıq hesabatlarımızın sonunda mən yəni xatırlamıram ki, nə vaxtsa bu ay daha uğurlu oldu, daha uğursuz oldu bu sual ətrafında fikirləşməyi
düşünmək. Hər halda, siz nəyə görə deyirəm, ötən ay həm də mətbuat ayıydı, 135 illiyi qeyd olunurdu mətbuatın. Yəni, bayram ovqatı daha üstün olmalıydı, daha yüksək olmalıydı ona görə.
Təəssüf edirəm ki, o bayram ovqatı bizim daimi olaraq o hüquqi planda apardığımız araşdırmaların nəticəsi olaraq ortaya çıxan rəqəmlərə elə də ciddi təsir göstərməyib. Doğrudan da ötən ay jurnalistlərə, mediaya, hökumətin müəyyən yardımlar ayırması ilə müşahidə olundu. müəyyən hallarda jurnalistlər öz sevinclərini də ifadə elədilər bu yardımlarla bağlı və müəyyən nikbinlik də hiss eləmək olardı. Amma jurnalistlərin, xüsusən tənqidçi medianın bu hissəyə aid olan jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi, onların peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən təqib, təzyiqlərə məruz qalmasına bu nikbinlik təəssüf ki, hər hansı bir təsir göstərməyib. Bizim bu aylıq hesabatımızın nəticələri 2005-2006-cı ildən bu yana apardığımız o araşdırmalar, monitorinqlər nəticələrindən o qədər də fərqlənmir. Orta statistik göstəricilər demək olar ki, eynidir. Demək olar ki, elə siz qeyd elədiniz, 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu təxminən bəzən bu bir ay ərzində 10-a qalxıb, bəzən 3 olub, bəzən 2 olub, amma bundan aşağı olmayıb. Eyni tələblər, demək, eyni mediaya qarşı, jurnalistlərə qarşı belə tələblər daim olub. Ona görə mən ötən ayın son yekunları ilə bağlı nəsə uğurlu yaxud da xüsusi bir uğursuzluq qeyd eləmək istəmirəm. Sadəcə bir nüansla bağlı. Bu da Gündəlik Azərbaycan və Reali Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru, həbsdə olan baş redaktoru Eynalı Fətullayevlə bağlıdır. 3 ay bundan öncə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi onun 8 il yarım azadlıqdan məhkum edilməsini nəzərdə tutan qərarları qeyri-qanuni olduğunu, əsassız olduğunu ispat elədi və onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb elədi, nəzərdə tutan qərar çıxardı. Biz ötən ay daha çox gözləyərdik ki, həm də media bayramı münasibəti ilə, KİF bayramı, jurnalistlərin bayramında o da azadlığa çıxardı. Biz bugün belə bir gözləntilərimiz də var idi, amma çox təəssüf olsun ki, ötən ay onun cəzasının üzərinə daha 30 ay cəza əlavə olunması ilə yadda qaldı və buna görə bu məqam və eləcə də mediaya qarşı çıxarılmış digər qərarlardan çıxış eləyərək hansısa nikbinlikdən danışmağa əsas görmürəm.
Ötən həm də Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elmin Bədalov döyüldüb iş başındaykən. Yəqin ki, bu da sizin hesabatınızda yer alıb. Bu haqda indi danışarıq, amma mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə bundan bağlı fikirləri varsa. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, bizim hesabatda bəlli, ötən ay ümumiyyətlə biz çalışmışıq ki, mediada baş verən bütün olaylar öz əksini tapsın. Təbii ki, bu hüquq müdafiəçilərinin işi daha çox o gözəlliklərə, nikbin, problemsiz sahələrə diqqət yetirmək yox, daha çox o problemli yaralara diqqət yetirməkdir. Ola bilər o müsbət mənada nələrsə olsun və bizim diqqətimizdən yayınsın, amma mediaya qarşı baskı anlamında baş verən bütün məqamlara toxunmağa çalışmışıq. Eyni zamanda sizin dediyiniz faktla bağlı da Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşının döyülməsi ilə bağlı və həmin jurnalist Elmin Bədəlov ötən ay 2 dəfə baskı ilə məruz qalıb. Son hadisə daha çox, daha geniş işıqlandırıldı və medianın daha çox diqqətini cəlb elədi, amma o hadisədən təxminən 10-15 gün öncə iyul ayının ortalarında o Biləsuvar polisində də orada keçirilən bir kütləvi tədbirdən reportaj hazırlayarkən onu polis saxlamışdı. Təxminən 2 saatə yaxın saxlamışdılar, vəsiqəsini almışdılar və onun peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə ciddi maneçilik yaradılmışdı. Mən o faktla bağlı deyə bilərəm ki, bu konkret o işin araşdırılması ilə bizim hüquqşünaslarımız da məşğuldur. Amma ötən ay baş verən baskı faktları təkcə Elmin Bədəlovla bağlı deyil. Media Forum AS xəbər saytının jurnalisti də polisin qaba rəftarı ilə üzləşib, onu da Elmlər Akademiyasının qarşısında saxlayaraq Gənclik metro stansiyası yaxınlığına aparıblar, onun da peşə alətlərini əlindən alıblar, çəkdiklərini pozublar və ümumiyyətlə jurnalistin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə mani olmaq anlamında nə mümkünsə hamısını ediblər. Bundan əlavə hökumətə yaxın, hökumətin nəzarətində olan telekanallardan Azad Azərbaycan telekanalının 2 jurnalisti hərbi komissarlığında, Yasama rayon hərbi komissarlığında təzyiqə məruz qalıb. Hətta onların əməkdaşlarından biri vəhşicəsinə döyülüb, onun ATV kanalının nümayəndəsinin, yəni açıqlamasına görə o jurnalistlərinin jurnalistin sifəti tamamilə tanınmaz hala gəlmişdi. Bununla bağlı polisə, əlaqəli hüquq mühafizə orqanlarına şikayət də göndərilib, amma bunun nəticəsi barədə, ümumiyyətlə o faktın araşdırılmasının nə dərəcədə araşdırılması barədə heç bir məlumat verilməyib. Ümumilikdə isə ötən ay ondan artıq jurnalist baskıya məruz qalıb. Bura bir neçə jurnalistin Bakının müxtəlif ərazilərində keçirilən kütləvi tədbirlər zamanı onların saxlanılması və reportaj hazırlamalarına, bilgi toplamalarına kobud şəkildə maneçilik yaradılması da daxildir.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efirə çarəsi azadlıqradiosu.az yaxud da ki 050-744-10-17-yə və həmin hesabatda bayaq dediyim bir məqam 4 jurnalist həbs oluna bilər. Bu da məhkəmə çəkişmələri ilə bağlıdır. Yəni məhkəmə çəkişmələri davam eləyir. Hətta jurnalistlərə 95 min manat təzminat
İstənilib.
Deməli, bu hansı qəzetlərdir, hansı redaktorlardır?
Hazırda bizim hesabatda xüsusi vurğulanan və xüsusi vurğulanan 4 jurnalistin həbs oluna biləcəyi qorxusudur. Bu həbs oluna biləcək jurnalistlər Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlu, həmin qəzetin baş redaktoru müavini Azər Ayxan, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və Millətim qəzetinin baş redaktoru Fərməz Allahverdiyevdir. Onlar deməli Rauf Arifoğlu və Azər Ayxanın həbsini Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri və hazırda həbsdə olan İdeal qəzetinin baş redaktoru tələb eləyir, istəyir. Bu, sadəcə Yeni Müsavat rəhbərliyinə qarşı onların qaldırdığı, səhv eləmirəmsə, 7 yaxud 8-ci şikayətdir. Yəni, öncəki məhkəmələr məhkəmələr o şikayətləri əsas hesab eləmişdi, amma yenidən müraciət eləyiblər, tamam başqa əsaslarla və səhv eləmirəmsə, mən izləyə bilmədim, bugün olmalı idi ilk proses. Digər iki jurnalist, Fərəməz Allahverdiyev ilə Əvəz Zeynalını isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru məhkəməyə verib. Onların hər ikisini, təəssüf ki, onların həbsini tələb eləyən həm də jurnalist, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru tələb eləyib. Mənim bildiyimə görə onlar arasında xüsusi ittiham qaydasında, yəni həbs tələbi olan şikayətlərlə bağlı hansısa razılığa gəlinəcək və öz aralarında həll edəcəklər. Bu, sırf onların qəzetlərdə, onların bir-biri ilə bağlı verdiyi müsahibələrdə hansısa məqamlardan narazı qalıblar və biz güman eləyirik ki, onlar öz aralarında bunu həll edəcəklər. Amma eyni zamanda yalnız bu 4 jurnalistlə yekunlaşmır. Əvvəlki aylarda Azadlıq qəzetində və digər qəzetlərdə söylədikləri fikirlərə görə bir neçə nüfuzlu şəxs, bunların içində vəkil də var, hüquq müdafiəçiləri də var, eləcə də müəyyən sahələr üzrə ekspertlər də var ki, onların həbsi tələb olunur və 3-4 aydır ki, bu proseslər davam edir və onların da məhz yazılarına görə həbs olunmaq qorxusu hələ də qalır.
Xarif bəy, bir məqam. Ötən ay 6 aylıq hesabatı, yarım illik hesabatı açıqladı sizin təşkilat və bundan sonra səhv etmirəmsə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıldı. Demək, institutun rəhbərliyi, media hüquqları institutun rəhbəri. Səbəb nə idi? Yəni, deyəsən, sizin təqdim etdiyiniz məlumatlar bir qədər onlarda müəyyən şübhələr yaratmışdı. Bu, həbs olunan jurnalistlərlə bağlı idi.
Məni dəvət etmişlər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə o hesabatın açıqlanmasından sonra. Həmin hesabatda 6 ay ərzində baş verən hadisələrin yəni tam ətraflı statistikası yerləşdirilmişdir. Təbii ki, mediada ayın 20-sində biz o rəqəmləri açıqlamışdıq. Hesabatın tam mətni, bütün mətni isə bizim saytımıza ayın 22-sində daxil edilmişdir. Amma məni polisə ayın 21-ində çağırdılar, iyun ayının. İyul ayının 21-ində dəvət etmişdilər. Yəni, onlar hesab eləmişdilər ki, yəqin ki, yalnız bu qısa o press release-dən ibarətdir. Orada da çox iri rəqəmlər var idi. Məsələn, təcrüb faktları 57-dən çox idi. Məhkəmə halları 40-dan artıq idi və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində məni polis idarəsinin rəisi müavini və Respublika Bakı Şəhər Prokurorunun müavini qəbul elədi və onlar Elə görüş başlayan kimi bildirdilər ki, bu çox böyük rəqəmlərdir. Azərbaycanda mediaya qarşı bu qədər fakt baş verməyib, siz bunları hardan götürmüşsünüz? Və mən onlar xəbərsiz idilər hesabatın tam mətnindən və mən tam mətni onlara təqdim elədim. Orada bütün faktlar sadalanmışdı və hamısı barədə izahla verilmişdi. Və ondan sonra yəni onların elə bir argumenti qalmadı. Bu hesabatla bağlı nəsə narazılıq bildirsinlər. Təbii ki, onlar narahatlığını ifadə elədilər, bildirdilər ki, bu məlumatlıdırlar bizim hesabatlar barədə və o hesabatların əksər beynəlxalq qurumlara göndərildiyini, dünyanın demək olar əksər hissəsinə ingiliscə yayıldığından xəbərdardılar və onlar istəmirlər, bildirdilər ki, istəmirlər ölkəmizin imicinə hər hansı bir mənfi təsir göstərsin belə hesabatlar. Biz də təbii ki, öz arqumentlərimiz və argumentlərimiz var idi və onların rəsmlərin diqqətinə çatdırdıq ki, bizim bu hesabatları hazırlamaqda məqsədimiz tutalım ölkəmizin imici haqqında hansı imicinin formalaşdırılması işində belə iştirak eləmək deyil. Biz sadəcə olaraq jurnalistlərə, mediaya qarşı basıq faktlarını bir daha ümumiləşdiririk və rəsmilərin diqqətinə bir daha çatdırırıq ki, hansısa fakt araşdırılmayıbsa araşdırsınlar və məqsədimiz məhz budur və ölkənin imicini də belə faktların ümumiləşdirilməsi yox, elə faktların baş verməsi, baskı faktlarının, jurnalistlərin döyülməsinin araşdırılmaması kimi məqamlar daha çox görür, daha çox zədələnir.
O rəqəmləri bir daha sadalayardınız həmin hesabatdakı əl yazısı qalır.
Yadımdadır təbii ki. Ötən, daha doğrusu 2010-cu ilin ilk 10 aya ilk 6 ay ərzində jurnalistlər 57 dəfə baskıya məruz qalmışdılar. Məhkəmə işlərinin sayı da 40-dan artıq idi.
Yəni, 57 dəfə baskıya məruz qalma, bu kütləvi aksiyalarda olan hadisələrdir, yoxsa ayrı-ayrı iş başında olarkən?
Bura deməli daxildir, xüsusən bu il daha geniş vüsət alıb, şəhərdə keçirilən hər hansı kütləvi tədbirdə jurnalistlə iştirakçıya o qədər də fərq qoyulmur. O 57 fakt sırasında təbii ki, orada baş verən faktların əksəriyyəti daxil edilib, ola bilər nəsə diqqətimizdən qaçıb, amma özümüzdən nəsə salmamış. Baş verən, mediada geniş işıqlandırılan və narahatlıq ifadə olunan bütün faktları ora daxil etmişik və təbii ki, ondan əlavə məhkəmədə tutalım döyülən jurnalist olub, yaxud hansısa başqa formada təzyiqlə məruz qalan jurnalist olub, ümumiyyətlə bütün fiziki baskalları öz əksini tapıb. Yaxud jurnalisti kimsə zəng vurub, telefonla hədəliyib ki, belə yazma, mən öldürərik səni, belə eləyərik. Bütün bu məqamlar hamısı ora daxil olub.
Mənbələriniz qədər etibarıdır?
Yəni, bizim mənbələr, yəni əslində elə bir gizli mənbəmiz yoxdur. Bizim əsas mənbələrimiz gündəli mətbuatdır. Bundan əlavə biz reportyorların azarlıq və təhlükə institutu ilə də birgə işləyirik. Onların da gündəlik monitoringi, davamlı monitoring aparırlar və bütün faktları belə faktlar barədə ictimaiyyətə yazılı şəkildə məlumat verirlər. Bizim yəni məlumatlarımızın o etibarlılığı barədə onu demək istərdim ki, hesabata daxil edilən faktlar gündəlik kivdə yayılmış və rəsmi qaydada təksib olunmamış məlumatlardır.
Təşəkkür edirəm Xalid bəy. Bir də siz aylıq hesabatlar aparırsınız da əlavə monitorinqlər aparacaqsınızmı? Seçki öncəsi bilirik ki, belə monitorinqlər artır mətbuatla bağlı.
Əlbəttə 2006-cı ildən bu işlə məşğuluq. Az öncə söylədiyim formada monitoring aparırıq və bunların ümumiləşdirmələrini də ortaya qoyuruq. Təbii ki, seçki qabağı da olacaq, amma bu xüsusi bir belə deyək, xüsusi ayrıca bir formada nəsə hazırlamayacaq. Hər ay medianın durumu araşdırılacaq, nəticələr ortaya qoyulacaq və təbii ki, ilin sonunda illi hesabat olacaq. Biz də təbii ki, media hüquq institutu, yəni o qədər İri bir təşkilat deyir, biz də 6-7 nəfər işçidən ibarəti və son vaxtlar xüsusilə məhkəmə işləri, jurnalistlərlə bağlı çox sayılı məhkəmə işləri var ki, bizim o gücümüz daha çox ona yönəlib və onun altına girməyə ancaq gücümüz yetir. Əlavə işlər görmək bir çətinliklər yaradır təbii. Amma bu cür hesabatlarımız, monitoring təbii ki, davam edəcək.
Və avqustun 10 günü geridədir. İlkin 10 günlüklə bağlı nəticələr var mı?
Avqustun ilk 10 günlüyünə bağlı, hələ ki jurnalistlərə qarşı, yəni xüsusi bir yadda qalan bir şikayət, iddia irəli sürülməyib. Amma təbii ki, köhnə işlər hamısı məhkəmə baxışındadır və demək olar ki, hər gün bir məhkəmə prosesi keçirilir. Jurnalistlərə qarşı baş verən döyülmə, fiziki baskı halları ilə bağlı onlarla iş məhkəmədədir. Biz daha çox gözləyirik ki, onlar araşdırılsın. Tutalım, elmi bədəli onun işi bu dəqiqə araşdırılır. Baxmayaraq ki, o hadisənin bahisgərlərini tapmaq, hətta jurnalistlər özü bir qrup halında gedib Şüvalan qəsəbəsində onlarla görüşməyə müvəffəq olmuşdular. Amma hüquq mühafizə orqanları hələ də belə deyə araşdırma davam edir və hesab edirik ki, bunu daha tez etmək olardı və o hadisənin ədalətli araşdırılması üçün bu günə qədər daha çox iş görmək olardı və biz istəyərdik ki, bu sahədə irəliləyiş əldə olunsun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev idi studiyamızda. Onun demək, dediklərini dinlədik. Media Hüquqları İnstitutu aylıq hesabat hazırlamışdı. Ötən ay kütləvi informasiya vasitələri üçün nə ilə yadda qaldı? Bu, bəzi məlumatları yenidən diqqətinizə çatdırdı. Çox sağ olun.
Buyurun, siz də sağ olun.
Birazdan Azadlıq Radiosunun efiri davam edəcək.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdir, bizim uzun arqalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Studiyada həmkarım Babək Bəkirdir. Hər vaxtın xeyir olsun, Babək.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz.
Demək ki, axşam kontekst proqramına bir reportaj hazırlayır Babək. Bugündən demək, müsəlman dünyasında oruçluq ayı, Ramazan ayı başlayır və bir məqam diqqətini cəlb elədi Babəkin. Hərbi hissələrdən gəldi bu məlumat. Demək, hərbi hissələrdə əsgərlərin namaz, elə yəqin ki, həm də zabitlərin namaz qılmasına, oruç tutmasına icazə verilmir. Bunu araşdırır. Bəlkə mən hansı məlumatlarda səhvə yol verdim? Yəqin ki, sən daha dəqiq bilərsən, gün ərzində bu araşdırmayla sən məşğul olmuşsan.
Bəli, bu əslində bu tip məlumatlar hələ bir neçə il bundan əvvəl də, yəni Azərbaycan mətbuatında görünməyə başlamışdı. Ancaq son dövrlər belə məlumatlar görünmürdü, belə deyək. İndi dini etiqat və vicdan azadlıqları mərkəzindən yayıldı bu ölkə mətbuatına. İlqar İbrahimoğlunun bildirməsinə görə Quranbaydakı bir hərbi hissədən onlara şikayət edilib ki, əsgərlərə namaz qılmağa qadağa qoyulur və o bu məsələ ətrafında araşdırmaya başlayıb, hərçənd ad seçmək istəmir və onun deməsinə görə araşdırmanın nəticəsi kimi o hərbi hissədəki zabitlərlə də danışıblar və onlara belə cavab veriblər ki, onlara belə cavab veriblər ki, yəni həmin zabitlər ki, onlara da belə göstəriş verilib ki, o hərbi hissədə radikal qrupların yaranma təhlükəsi var və ona görə də əsgərlərin namaz qılmasına imkan verməyin. Və bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi, əslində bu tip məlumatlar bundan əvvəl də Azərbaycan mətbuatında görünürdü.
Yenə də həmin bölgədən gəlirdi o məlumatlar, bizim yadımıza düşür.
Bəli. Oradan da gəlirdi, Gəncə bölgəsindən gəlirdi. Sonradan, indi mən bugün bəzi ekspertlərlə danışdım, vaxtı ilə Azərbaycan ordusunda xidmət etmiş gənclərlə danışdım və belə məlum oldu ki, təkcə o bölgəyə aid deyil, deyək ki, Naxçıvan Dakı hərbi hissələrə də şamil edilir belə məlumatlar, eyni zamanda Bakıdakı hərbi hissələrə də. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm, təxminən 3 il əvvəl, 2007-ci ilin haradasa sentyabr, mən səhv etmirəmsə, ayda ola bilər ki, yanıla bilərəm, ancaq ya sentyabr, ya avqustun axırları idi belə. Əskər, daha doğrusu zabit Kamran Əsədovun hərbi hissədən, Göygöldəki hərbi hissədən xidməti silahı ilə birgə qaçması və İsmaili meşələrində onun terrorçu dəstə yaratması ilə bağlı iddialar yayıldı və istintaq iddialarına görə hətta onların silahlı dəstəsi Bakıda bir sıra terrorlar təşkil etmək istəyirmiş, xarici ölkələrinin Azərbaycandakı səfirliklərini patlatmaq istəyirlərmiş və belə məlumatların eyni zamanda orduda ibadətə yaxşı olmayan münasibətin də mövcudluğunu üzə çıxartdı. Yəni, bu iddialarla paralel Azərbaycan mətbuatında belə informasiyalar da görünməyə başladı ki, əslində artıq Azərbaycandakı bir sıra hərbi hissələrdə namaz otaqları qapadılıb. Yəni, mən üç ilə qayıtdım və İndi də deyək ki, mən bu il hərbi hissədən qayıtmış, hərbi qulluqdan, hərbi xidmətdən qayıtmış şəxslərlə danışdım. Onlar deyirlər ki, indi də belə hallarla rastlaşmaq olur. Məsələn, Mazarlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyevlə danışdım. O, Naxçıvandakı hərbi hissələrin birində xidmət edib. Deməli, onun deməsinə görə orada da namaz qılmaq üçün otağı yox imiş və eyni zamanda əskərlərin, hərbi qulluqçuların namaz qılmağına maneələr yaradılmış və onun sözlərinə görə xüsusilə də zabitlərin ibadətlə məşğul olmasına maniyə yaradılırmış. Çünki əskərlərə nisbətən zabitlərdən daha çox ehtiyat edirlər və hətta onun deməsinə görə hərbi hissədə bəzi zabitlər, bir neçə zabitlər var imiş ki, vaxtı ilə bu məsələlərlə bağlı onlar haqqında cinayət işi qaldırılıbmış və onlar artıq mayor rütbəsinə çatmalıdırlar. O xidməti ilə əlaqədar hələ də onlar leytenant rütbəsində qalmaqdadır. Yəni onlar haqqında cinayət işi qaldırılsa da, sonradan bu cinayət işi ləğv olunsa da, onlara münasibət hələ də dəyişməyib. Yəni rütbələri yüksəldilmir. Əgər sizin üçün maraqlı olarsa, vaxtımız varsa biz Türkiyə təcrübəsindən də danışa bilərik. Mən deməli Türkiyə Silahlı Qüvvələrində Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar bəylə danışdım. Yəni Türkiyə ordusunda vəziyyət necədir? O qeyd elədi ki, yəni Türkiyə ordusunda ibadət sərbəstdir. Yəni bütün hərbi birliklərdə Azərbaycandan fərqli olaraq məscidlər fəaliyyət göstərir. Aha. Bəli, məscidlər fəaliyyət göstərir. Ancaq yalnız cümə günlərində namaz sərbəstdir. Qalan günlərdə isə hərbi tapşırıq yerinə yetirilən vaxtı əskər üçün və yaxud zabitdir, iş vaxtı namaz qıla bilməz. Yalnız deyək ki, istirahət vaxtı, yalnız səhər tezdən və yaxud iş vaxtı qutardıqdan sonra qəza edib namazını qıla bilər. Ancaq bütünlükdə hər bir bölüşdə məscid var və sən istirahət vaxtı və yaxud özünə sərf edən vaxt təbii ki, hərbi tapşırığı pozmamaq şərti ilə, iş vaxtın pozmamaq şərti ilə yəni namaz qıla bilərsən və eyni zamanda o qeyd elədi ki, oruc tutmaq məsələsində də tam sərbəstlik var, yalnız pilotlara, təyyarə, yəni sürücülərinə bəli oruculuğa icazə verilmir.
Aydındır. Hər halda belə başa düşdüm ki, 3 il əvvəlki bir hadisədən sonra Azərbaycan ordusunda zabitlərin, hərbçilərin, yəni əskərlərin oruç tutmasına, namaz qılmasına biraz ehtiyatla yanaşmağa başladılar.
Bəli, Şəhnaz, mən hətta bir neçə il əvvəl, 5-6 il əvvəl elə gənclərlə rastlaşmışdım ki, deyək ki, onlar əksinə məhz onlar namaz qılmağı orduda öyrənmişdilər. Xüsusilə bu hal nə vaxt, mən başa düşürəm vaxtımız çox azdır. Türkiyə zabitləri ki, hansı ki Azərbaycan ordusuna gətirilmişdi, onlar burada əsgərlərə dərslər keçirdi, təlimlər verirdi. O türk zabitlərinin sayəsində əsgərlərdə İslama böyük maraq yaranmışdı. Hətta mən tanıdığım kəndlər var ki, türk zabitləri onlara ibadətə gəldiklərinə görə saat mükafatı, başqa mükafatlar da verirlərdi o vaxt. Sonradan isə vəziyyət dəyişdi.
Daha ətraflı axşam saat 8-də kontekst proqramında. Babək, təşəkkür edirəm. Babək Təkir, Azadlıq Radiosunun əməkdaşıydı. İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır. Birazdan xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Verişi mən apardım, Şahnaz bəylər qızım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.